што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У мінулым стагоддзі ўеліся ў беларускую мову калькаваныя формы дзеепрыметнікаў і ніяк дасюль не звядуцца. Штодня чуем пра ахоўваемыя стаянкі, будуемыя аб'екты і мяркуемыя сустрэчы. Зялёнае святло такім калькам расійскіх дзеепрыметнікаў запалілі рэфарматары нашай мовы ў 1930-е. І тады і пазней шмат хто забываўся, што беларуская мова і ў гэтым выпадку мае свае сродкі. Адпаведнікамі расійскіх аддзеаслоўных формаў на «емы», «імы», «омы» выступаюць, як правіла, беларускія з суфіксам «н». Жаданы, паважаны, рыхтаваны, чаканы. Жаданы – той, якога жадаюць. Паважаны – якога паважаюць. Рыхтаваны – які некім рыхтуецца. Нарэшце, чаканы – той, якога чакаюць. Песні духамі зораў ствараныя, чытаем у Купалы. Ствараныя – значыць, цяпер ствараюцца, пакуль што не створаныя. Скажам правільна, будаваныя дамы, ведзены самалёт, выдаваная літаратура, кіраваная эканоміка, меркаваныя вынікі, падазраваная асоба, шуканыя, ці іначай вышукваныя, злачынцы. Рэальны граматычны час названых і аналагічных ім беларускіх дзеепрыметнікаў такі, які час асноўнага дзеяння ў сказе. Часам у ролі беларускіх адпаведнікаў расійскіх формаў на «емы» ды «імы» выступаюць звычайныя прыметнікі. Напрыклад, прыпамінаную аўтастаянку пад аховаю называем «падахоўную», а чалавека, абаранянага ў судзе, «пад абаронным».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.